Вие сте со SPS на Македонски. Повестите денеска, сојузната влада објави план вреден повеќе милиони долари за помош на австралиските авиокомпании. Македонија вчера ја надмина бројката од 1000 заразени со COVID-19, со рекорден број од 107 нови случаи, евидентирани само во последните 24 часа. И областите во Соединетите Американски држави, каде има опаѓање на инфекции со вирусот и голем број тестирања, ќе започнат со отворање на деловните активности и училиштата во три фази. Слушајте не. Сојузната влада ги откри плановите за финансиска помош на авиоиндустријата во Австралија. Финансирањето со 165 милиони долари ќе ги задржи во бизнис авиокомпаниите Qantas и Virgin со минимален број домашни летови до сите главни градови и 11 регионални центри. Аранжманите ќе бидат во функција најмалку 8 недели, пошто повторно ќе бидат разгледани. А властите во Нов Јужен Велс разгледуваат систем за учење врз основа на ротација среде пандемијата на коронавирус. Премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Бериџиклијан, вели дека во првите две недели од вториот школски термин, повеќето ученици ќе учат од дома. Господја Бериџиклијан вели дека мерката учење со ротација има за цел да се избегнат полни училници. Таа додава дека владата ги разгледува тие опции затоа што алтернативата за некои студенти би била соочување со учење од дома една, па дури и две години, и дека тоа не е соодветно.
We are considering our options around a rostering system which will have some students go back on a particular day to increase that level of face to face, because the alternative is that unfortunately students could face up to a year or longer at home. And we don't think that's appropriate.
Во текот на ноќта се регистрирани 29 нови случаи на коронавирус, со што вкупниот број на инфекции сега е близу 3000. Бројот на починати во државата останува на 26. Од заедницата, особено вработените кои се во првите редови во борбата против вирусот, се бара да продолжат да се подвргнуваат на тестирање. Здравствен работник кој одработил смени во две болници и три домови за стари лица во северозападниот дел на Тасманија, тестирал позитивно на коронавирус. Лицето работело во регионална болница во северозападниот дел на земјата, во приватната болница во Барни, како и во три старски домови на северозападниот брег, потврдија државните здравствени служби вчера вечер. Сработи за домот за стари лица Мелалеука во источен Девенпорт, домот за стари лица Елиза Пертон во Улверстон, како и паркот Коронак во Пингвин. Се очекува жител со благи респираторни симптоми да ги добие резултатите од тестот за коронавирус денеска, но во моментов нема други потврдени случаи. Австралија има едно од најбезбедните снабдувања со храна во светот, со изобилство на резерви на производи достапни и покрај состојбата со пандемијата на коронавирус. Во извештајот на сојузното тело за предвидување во областта на земјоделството, се вели дека Австралија произведува повеќе храна отколку што може да консумира. Ова доаѓа по паничното купување на основните намирници како што се тестенини и ориз, што ги остави полиците на супермаркетите празни. Се предвидува дека е можно COVID-19 да ги наруши синџирите на снабдување привремено, но генерално кризата нема да ја загрози безбедноста на снабдувањето со храна. Околу 70% од земјоделските производи се извезуваат, додека само 10% од храната што се консумира во Австралија е увезена. Европските земји ги продолжуваат заклучувањата, бидејќи инфекциите со коронавирус продолжуваат да растат. Бројот на инфекции со коронавирус во Шпанија е над 180 000, со нови 5 000 инфекции во само 24 часа. Бројот на смртни случаи од COVID-19 во земјата се искачи на над 19 000. Италија забележа најмал пораст на смртните случаи за 4 дена од 525 за 24 часа, доведувајќи го бројот на 22.170. Но бројот на ново заразени случаи порасна на 168.941, што е најголем скок за 4 дена. Во меѓувреме, Обединетото кралство го продолжи заклучувањето во земјата, што беше воведено на 23 март за уште 3 недели. Земјата има регистрирано над 13.700 смртни случаи и повеќе од 104.000 инфекции. Британскиот министер за надворешни работи Доминик Раб рече дека нацијата не смее да се опушти поради постигнатото.
We've just come too far. We've lost too many loved ones. We've already sacrificed far too much to ease up now, especially when we're beginning to see the evidence that our efforts are starting to pay off. And your efforts are paying off. There is light at the end of the tunnel.
Македонија вчера ја надмина бројката од 1000 заразени со COVID-19 со рекорден број од 107 нови случаи евидентирани во последните 24 часа. Најголем број инфекции повторно се регистрирани во Куманово, 44, град кој од ден на ден станува најголемо жариште на коронавирусот во земјата. Од вчера на полноќ стапи во сила новата 30-дневна вонредна состојба во Македонија, која на барање на владата ја одобри председателот Стево Пендаровски. Пендаровски поседницата, меѓу другото, порача дека продолжувањето на вонредната состојба е единствениот начин, според него, за Македонија да се избори со коронавирусот, а додаде и дека ситуацијата во Куманово е во фокусот на Советот за безбедност.
Согласно направените проценки, за периодот кој следи, јасно е дека е потребно повторно прогласување на вонредна состојба. Одлуката ќе ја донесам согласно моите уставни надлежности и ќе трае во следните 30 дена. Ситуацијата во Куманово се усложнува, поради што таму се распоредени дополнителни човечки ресурси и заштитен материјал. Мојот став е дека за ситуацијата во Куманово ќе треба посебен фокус и внимание и може би многу брзо ќе треба таму да го примениме успешниот модел од Дебар и Центар Жупа.
Градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски на својот Facebook профил вчера објави дека е позитивен на коронавирусот. Во меѓувреме, во текот на вчерашниот ден тој имал состанок во Куманово, на кој уште присуствувале и техничкиот премиер Оливер Спасовски, министерот за здравство Венко Филипче, како и вице-премиерот Бујар Османи и министерот Арбер Адеми. Од владата соопштија дека сите функционери кои присуствувале на вчерашниот состанок ќе одат во домашна самоизолација. Премиерот Оливер Спасовски вели дека ќе биде начело на владата и од изолација. Тој додава дека секојдневните контакти со членовите на владата и кризниот штаб ќе продолжат, но преку видеоврска. Спасовски ги повикува граѓаните да ги почитуваат мерките и во текот на великденските празници, да не ги посетуваат црквите и да ја држат физичката дистанца.
Од мојот дом непречено ќе ги извршувам сите мои работни обврски како премиер. Владата ќе функционира непречено преку интернет, конференцијска врска и ќе ги извршуваме секојдневно обврските и приоритетите во овие вонредни услови. Мерките важат за сите, ама буквално за сите. Не смееме и нема да има привилегирани. Нема да отстапиме ни педа. Забраната за движење е забрана за сите. Забраната за групирање е забрана за сите. Здравието и животот, тие се единствените причини за овие забрани.
Во меѓувреме, од опозицијската ВМРО-ДПМН вела дека единствен начин за справување со пандемијата во Прилеп и Куманово е да се прогласи кризна состојба во тие два града. На пресконференција вчера подпредседателот на партијата Александар Николовски изјави:
Куманово е тешко погодено од коронавирусот. Таму гледаме многу политика, многу партиски и внатрепартиски препокувања, а малку сериозни чекори. Предлагаме итно да не се донесе одлука за прогласување на кризна состојба во Куманово и бараме, заради терење политика и надмудрување во рамки на СДСМ, да не страдат граѓаните. Значи, итно донесување на одлука за прогласување на кризна состојба во Куманово со цел да се канализира борбата с коронавирусот и да почне да се решава овој проблем. Тоа треба да се направи уште денес.
Областите во Соединетите Американски држави, каде има опаѓање на коронавирусни инфекции и голем број тестирања, ќе започнат со отворање на деловните активности и училиштата во три фази. Новите упатства на Белата куќа, наведени од председателот Доналд Трамп, имаат за цел да ги олеснат ограничувањата за социјално дистанцирање низ целата земја. Секоја фаза ќе трае 14 дена за да се избегне забрзување на ширењето на вирусот. Господин Трамп вели дека во потешко погодените области строгите мерки ќе бидат задржани.
Governors will be empowered to tailor an approach that meets the diverse circumstances of their own states. Every state is very different. If they need to remain closed, we will allow them to do that. And if they believe it is time to reopen, we will provide them the freedom and guidance to accomplish that task.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,58 евра, за 0,63 американски долари и за 35,52 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,97 македонски денари, а едно евро за 61,18 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, сабота 18 април. Перт облачно, максималната ќе стаса до 23 степен, Аделаид повремени врнежи 19, слично и за Мелбурн, максимално 17, делумно облачно за Хобарт 14, Камбера сончево 19, сончево и за Сиднеј 23, Брисбен услови за дожд 31, Дарвин претежно сончево 34, а претежно сончево се предвидува и за Алис Спрингс со максимално до 29 степени.